Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, азаттык радиосу 30-апрель шейшембе күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Экс-премьер-министр Сапар Исаков менен улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин адвокаттары кылмыш ишиндеги чуулгандык жагдайлар тууралуу билдиришти.
Бул жерде биз шектенип атабыз, тергөөнүн басым астында көрүп айткан окшойт деп. Муну сотко көрсөткөн, сот өзү баалаш керек. Демек, айыптоонун бул бөлүгүн алып салабыз деп эле өзү алып салат.
Жалал Абад шаарында кыргызстандык жана өзбекстандык ишкер аялдардын форуму ишин жыйынтыктады. Японияда император Акихито тактыдан баш тартты. Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын биринде өспүрүм баланы жакын тууганы машинеге байлап сүйрөп сабаган окуя катталды.
Балким бул ар дайым ушундай уруп сабоого учураган. Анан биз сөзсүздө ушул баланын тагдырына мониторинг кылып, көзөмөл кылып карап турабыз да.
Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири айтып беребиз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Венесуэлада оппозиция лидери Хуан Гуайдо президент Николас Мадуроны кулатууга багытталган планынын акыркы баскычын баштаганын жарыялады.
Bueno, Venezuela. Muy buenos días.
Гуайдо 30-апрелде эртең менен Ла Карлота АО базасынын жанында куралчан жоокерлердин курчоосунда видео билдирүү таратып, өз планын ишке ашыруу үчүн эр жүрөк жоокерлерден колдоо күтө турганын айтты. Мен мамлекеттик кызматкерлерди Венесуэланын эле эмес, улуттук эгемендиктин калыбына келиши үчүн салым кошууга чакырам, деди ал. Мадуронун өкмөтү 30-апрелдеги Гуайдонун билдирүүсүн мамлекеттик төңкөрүш жасоо аракети катары айыптады. Рейтер агенттиги Каракастагы авиабазанын жанында Гуайдо жана ондогон адамдарга карата көздөн жаш агызуучу газ чачылганын кабарлады. Өлкөнүн маалымат министри Хорхе Родригес Твиттерге өкмөт аскердеги чыккынчылар башында турган анча чоң эмес төңкөрүш аракетине каршы күрөшүп жатканын жазды. АКШ баш болгон 50-дөн ашуун мамлекет Гуайдону утурумдук президент катары таанышкан Орусия, Кытай жана башка ондогон өлкөлөр Мадуроны колдоп аскердик жана каржылык жардам көрсөтүп келишүүдө. Кыргызстанда жогорку сот саясатчы Сатыр Жапаровдун жаза мөөнөтүн 1.5 жылга кыскартып, аны 10 жылга кести. Жогорку соттун соттук коллегиясы Жапаровдун ишине байланышкан жаңы ачылган жагдайлар боюнча арызды бүгүн карады. Бул чечим эң жогорку инстанцияга таандык болгондуктан ал даттанууга жатпайт. Соттун чечими катышуучуларды нааразы кылды.
Жапаров Сатыр Нурбаевич Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 244-нчү статьясынын 2-нчү беренесинин 1-2 пункттарына 10 жыл эркиндигинен ажыратуу жазасы белгиленсин. Жаңы кодекстер боюнча эле кайра квалификациялоо жөнүндө суралган и жазаны күчүрүү боюнча болду ошол.
Канча түшүрдү ошондо?
10 жыл.
Эмнеге?
Кумтор маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен чыгып жүргөн Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде камакка алынган. 2018-жылы июнь айында ал 11 жыл 6 айга абакка кесилген. Өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топтун лидери деген кишинин видеосу интернетте тарады. Аль-Фуркан агенттиги чыгарган видео кайрылуу 29-апрелдин кечинде жарыяланды. Анда сүйлөгөн киши топтун лидери Абу Бакир Аль-Багдади деп тааныштырылган. Видео кайсы жерде жана качан тартылганы белгисиз. Сүйлөп жаткан киши Шри-Ланкадагы терактар менен Сириянын Бакхус шаарындагы ислам мамлекети террордук тобунун жоготууларына жооп кайтарылганын айткан. Бул кишинин Багдади экени анык болсо, анда ал 2014-жылдан бери коомчулукка алгачкы видео кайрылуу менен чыгып жатат. Былтыр Багдади деп тааныштырылган кишинин аудиолору жарыяланган. Буга чейин АКШ жана Орусия Багдадинин өлгөнүн билдиришкен. Жаңы видео боюнча Москва жана Вашингтон азырынча комментарий бере элек. Кыргызстанда уран казууга түбөлүккө тыюу салуу сунушталды. Уранга мораторий киргизүү боюнча мыйзам долбоорунда мындай иштерге салынчу тыюунун мөөнөтү түбөлүк деп өзгөртүлдү. Бир бол жана ата мекен фракцияларынын катчылыктары мындай билдирүү таратышты. Аталган мыйзам долбоору боюнча коомдук талкуу ушул жылдын 7-майына белгиленген. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 25-апрелде Тоң районунун тургундары менен жолугушкан учурда Ысык Көлдөгү Кызыл Омпол кени боюнча Кыргызстандагы Евразия компаниясына берилген уруксат кайтарылып алынганын, кенди иштетүүгө толук тыюу салынганын билдирген. 22 апрелде Кызыломпол уран кенинин иши убактылуу токтотулган. Арменияда мурдагы президент Роберт Качарянга өтө чоң өлчөмдө пара алган деген айып коюлду. Башкы прокуратуранын 30 апрелдеги маалыматында экс-президент ген казууга уруксат бериш үчүн ишкерден 3 миллион доллар пара алган деп күнөөлөнгөн материалдар сотко жиберилгени кабарланды. Армениянын экинчи президенти Роберт Качарян 1998-2008 жылдарда өлкөнү башкарган, ал 2008 жылдагы конституциялык түзүлүштү кулатууга аракеттенген деген айып менен камакта отурат. Өткөн жылдын 28-июлунда камакка алынып, көп өтпөй бошотулган, 7 декабрда кайрадан камалган. Жапониянын императору Акихито 30 апрелде тактан расмий баш тартты. Эртең менен анын кетишине байланышкан бардык диний жөрөлгөлөр Касикодора синтоисттик храмында өттү. Император өзүнүн тактан четтей турганын айтты. Ал эми расмий иш-чаралар Токиодогу императордун сарайында болду. 10 мүнөткө созулган салтанатка Акихитонун жубайы Митико, мураскер Ханзада Нарухито жана Жапониянын бардык бийлик бутактарынын жергиликтүү башкаруу органдарынын өкүлдөрү жалпысынан 300 ашуун киши катышты. 85 жаштагы Акихито императорго катары акыркы сөзүн сүйлөдү. Анын ордун баса турган уулу Ханзада Нарухито 1-майда такка отурат. Андан кийин Жапонияда жаңы императордун башкаруу доору башталат. Ал Рейва деп аталат.
Рахмат Нуржан Токтоназарова сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө Кыргызстанда 3-майга чейин туруксуз аба ырайы күтүлөт. Эртең күн жылып, асманды булут каптап турат. Бийик тоолуу райондордо жаан жайт, жолдор тайгак болот. Аван температурасы чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 5-7, күндүз 9-21 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-8, күндүз 21-23 градус жылуу, Сыкөлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 0-3 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, аван температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Коррупцияга айыпталган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен Улуттук энергохолдинг компаниясы мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин адвокаттары кылмыш ишиндеги чуулгандуу жагдайлар тууралуу билдиришти. Адвокаттар башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов айткан айыптоо корутундусундагы ТЭЦ-ти жаңылоо долбоорун ишке ашыруу 150 миллион долларга эле бааланганы боюнча маалымат жалган болуп чыкканын белгилешет. Ошондой эле бул долбоор боюнча коррупцияга шектелгендердин бири Тибея компаниясынын өкүлү Мусажан Макелектин иши өзүнчө өндүрүш бөлүнүп, анын үй камагына чыгарылганы түшүнүксүз болуп жатканы айтылды. Жогорку сот жана башкы прокуратуранын басма сөз кызматтары бул боюнча комментарий бериши элек. Кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкек жылуулук электр берүү борборунун жаңылоо долбоору боюнча коррупцияга айыпталган мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жоошев соттук териштирүүдө олуттуу жагдайлар пайда болгонун кабарлады. Анын айтымында айыптоо корутундусундагы Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоорун Дүйнөлүк банк 2010 жылы 150 миллион долларга баалап, бирок кийин ал 386 миллион долларга аткарылган деген далилди жокко чыгаруучу жагдай ачыкка чыккан. Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жоошев Дүйнөлүк банк мына ошондой баалоо болгонун ырастабаганын билдирди.
Всемирный банктын өкүлдөрү айтыптыр, биз андай ТО жасаган эмеспиз, ал документ жок болгон эмес деп айтышыптыр да. 150 миллионго жазса болот деген карандай калып экен, андай документ эч качан болгон эмес экен, бул курулай сөз экен, күбөлөр болгон деп айтып өтүптүр. Бул жерде биз шектенип атабыз, тергөөнүн басымы астында көп айткан окшойт депчи. Ушуну сотко көрсөткөбүз, сот өзү баалаш керек. Демек айыптоонун бул бөлүгүн алып салабыз деп эле өзү алып салат. Аягында тиреш сөз деп коет, ошондо эле айтабыз, мына мындай деп айыптаган, бул негизин тапкан жок, бул деген бекемделген жок, бул айыптоо далилденбеген деп эсептеңиз деп эле сурайбыз.
Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы аталган кылмыш ишиндеги бул жагдай боюнча комментарий бере элек. Буга чейин адвокаттар Дүйнөлүк банк 2010 жылы февралда Бишкек ЖЭБин жаңылоону 150 миллион долларга баалаганы боюнча документтин көчүрмөсүн өкмөттөн талап кылууну соттон өтүнгөн эле. Жакында жергиликтүү маалымат каражаттарында Дүйнөлүк банктын өкүлдөрүнөн мына ошондой баалоо жүргүзүлбөгөнү жана андай документ болбогону тууралуу маалымат чыккан. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов парламентте отчет берип жатып, 150 миллион долларга бааланган долбоор кандайча 386 миллион долларга чыгып кеткен жагдайды кылмыш ишиндеги негизги жагдай катары белгилеген болчу.
2010 жылдын 11 февралында наркы 150 миллион доллар болгон дүйнөлүк банк сунуштаган жана наркы 200 миллион доллар болгон ТБЭ компаниясынын долбоорлорун карап чыккан. Ошол кезде эле ТБЭ компаниясынын сунушу кымбаттыгы жана техникалык кемчиликтеринен улам Кыргызстандын кызыкчылыктарына туура келбейт деп таанылган. 2013 жылдын 21 январында Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүү улуттук стратегиясынын программасында Бишкек жебин модернизациялоо долбоорун 150 миллион долларга бааланып ишке ашыруу керектиги бекитилген. Бирок көп өтпөй эле бул 150 миллион доллар деп болжонгон долбоорду 386 миллион доллар менен ишке ашыруу багытында шашылыш түрдө бир топ аракеттер жасалган.
Мындан сырткары Сапар Исаков менен Айбек Калиевдин адвокаттары коррупцияга шектелген ТВЭ компаниясынын өкүлү Мусажан Макелекте Бишкек жебин жаңылоого бөлүнгөн каражат кандайча өздөштүрүлгөнү тууралуу толук далилдер бар экенин айтып чыгышты. Адвокаттардын айтымында бирок иш сот көтөрүүнүн астында Мусажан Макелектин кылмыш иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп салынган. Адвокаттар иштин материалдарында 386 миллион доллар Кытай банкынан түз эле ТВЭ компаниясына которулуп турганын ырастаган далилдер бар экенин мисал келтиришти. Айбек Калиевдин адвокаты Бактыбек Жумашев кылмыш ишиндеги эң эле маанилүү фигура болгон Мусажан Макелектин иши кандайча өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп, анын уйгамагына бошотулганы сыр болуп жатканын билдирди.
Калиев Айбекке коррупция деген айып узаткандан кийин ошондой эле коррупция Макелекке да узулган болчу. ТБЭ компаниянын өкүлү болуп аткандан кийин ушул киши аркылуу иштин баары ТБЭ менен жүргүзүлүп аткандан кийин кантип ушул Макелектин ишин өзүнчө өндүрүшкө бөлүүгө эч кандай мүмкүнчүлүк жок болчу. Кылмыш иш толугу менен ошол Макелектин кыймыл аракети менен чогуу карандаш керек болчу да. Макелек туура эмес чыгарды иштен. Эмне үчүн? Анткени Кытай өлкөсү менен биздин бийлик мамилеси бузбаш үчүн биздин бийлиги болсо коркондон өзүнчө өндүрүшкө чыгарып туруп анан кийин боштондукка чыгарып коюп атпайбы? Макелектин башкаруу чарасын сот аркылуу үй камагына чыгарып алышты.
Кылмышка шектүүлөрдүн бири Кытайлык ТВЭ компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Мусажан Макелектин иши эмне себептен өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп, аны үй камагына чыгарууга эмне түрткү болгону тууралуу суроого жогорку соттон жооп ала алган жокпуз. Жогорку соттун басма сөз кызматы адвокаттар коюп жаткан дооматты төгөндөгөн да ошол эле кезде ырастаган да жок. Башкы прокуратура Бишкек жылуулук электр берүү борборунун жаңылуу долбоорунан 110 миллион доллар ыксыз чыгымдалганын аныктап чыккан. Бишкек жебиндеги авария жана жаңылоо долбоорундагы коррупция иштери боюнча мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдыев баш болгон 15 ашуун кызмат адамдары жоопко тартылууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Жалабад шаарында кыргызстандык жана өзбекстандык ишкер аялдардын форуму бүгүн ишин жыйынтыктады. Энелер тынчтык элчиси деп аталган бул форум ишкер аялдардын өз ара кызматташуусун бекемдөө, тажрыйба алмашуу максатын көздөдү. Ага Ташкент шаарынан Анжиян жана Жалабад облустарынын ишкерлери катышты. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Жалабад шаарындагы Баркы театрынын алдындагы аян бул күнү кыргыз өзбек ишкер аялдары даярдап чыгарган продукцияларга толду. Шахбухан Салиева, Андижан областык кол өнөрчүлүк бирикмесинин башчысы. Ал жетектеген жамаат 14 түрлүү кол өнөрчүлүк буюмдарын алып келген. Форумдун алкагында жыгач устачылык боюнча кыргыз ишкерлери менен кызматташуу багытында келишимге жетишилгенин айтат.
Мана биз Кыргызстан давлатыга Өзбекстандан ташриф буйурдук.
Жалабад өлкөмүндө биз жыгач усталар жасаган үй эмеректерин, домбыраларды, сувенирлерди, колго тигилген куурчактарды, дупларды жана башка буюмдарды алып келдик. Кыргыз коомчулугу биздин чеберлердин буюмдарына кызыгуу менен карап жатышат. Биз Андижан жана Жалабад кол өнөрчүлөрүнүн ортосунда байланыш түзүп, соода жүгүртүү максатында биргеликте иштесек дейбиз. Эртең менен келгенден тартып өз үстүн акча менен эсептегенде 8 миллион сомдук соода кылдык.
Маалыматтарга ылайык, 2017 жылы Өзбек президентинин кол өнөрчүлүктү кеңири жайылтуу жана ар тараптан колдоо багытындагы буйругуна ылайык. Бул тармакта иштеген усталар, чеберлер жана зергерлер 14 түрлүү кол өнөрчүлүк буюмдарын сатууда киреше салыгынан бошотулган. Шахлоохан Салиева бул жеңилдик Өзбекстанда кол өнөрчүлүктүн кеңири жайылышына шарт жаратканын айтат.
Бул жерде биздин кунармандарыбыз фаалдыгы менен
Биз бул жерде өзүбүздүн улуттук кол өнөрчүлүгүбүздү тартуулоо менен бирге колдо жасалган буюмдарыбызды алып келдик. Мисалы, Андижан облусунда президенттин буйругуна чейин 900 чукул гана кол өнөрчү болсо, учурда алардын саны 3,5 000 чукулдады. Демек, бул тармак улам өнүгүп баратат десек болот. Форумда жыгач усталар кыргыз ишкерлери менен бирге бир топ келишимдерге келишти.
Андижандын Боз районунда быйыл жаңыдан ачылган тигүү цехи да форумдун катышуучусу болду. Ишкана жетекчиси Ранохан Ахмедова жалалабаттык тургундарга байпак жана кол каптарды сунуштады. Тажикстанга өз продукциясын экспорттоп жаткан мекеме Кыргызстанда да ишкерлигин жайылтуу планы бар.
Элди ортада хамкорлу алоко орнотмокчумуз, саудо алмашуу боюнча келдик.
Биз кыргызстандык ишкерлер менен соода жаатында кызматташкыбыз келет. Жарманкеге байпак жана курулушта иштетүүчү кол каптарды алып келгенбиз. Таза кездемеден жасалган байпактар бизге салыштырмалуу силерде 2 эсе кымбат экен. Өзүбүз менен бирге алып келген товарлардын дээрлик баарын сатып бүтүп калдык. Кыргыз ишкерлери же соодагерлер менен келишим түзүп иштешсек болот экен.
Ташкент шаарынан жана Анжиян облусунан чогулган 50 ашык ишкерлер курамындагы делегацияны Анжиян облусунун губернаторунун орун басары Манзура Юнусова жетектеп келген. 29 апрелде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү өзбек делегациясын маданият чек ара өткөрүү бекетинен тосуп алышкан. Андан соң Жалал Абад мамлекеттик университетинде эки тараптуу жолугушуулар уюштурулду. 30 апрелде болсо орто жана жеңил өнөр жай продукцияларынын жарманкеси, эки элдин улуттук кийимдеринин мода көргөзмөсү жана маданият кызматкерлеринин концерти өттү. Өкмөттүн Жалал Абадтагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Мамасал Акматов буларга токтолду.
Биз ала турган, бизден ала турган продукциялар, ошондой эле элге керектүү товарлар бар. Энелер тынчтыктын элчиси деген самалык менен уюштурулуп атат да. Себеби бул жаатта ошол Өзбекстанда Ташкентте биздин ишкерлерди да чакырылып өзүнчө барып катташып жүргөн ишкерлерибиз бар. Ошолордун демилгеси менен ошол аял кишилер ишкерлердин продукциялары көпчүлүгү ошондон келген да. Ташкенттен дагы, Анжиандан дагы негизги эмелер ошол аял кишилер иштеп чыгарган продукцияларды алып келишти да.
Чаткалар районунда бир топ жылдардан бери Бийсинай кооперативин түзүп жетектеп келе жаткан ишкер Байыскан Көчөрбаева форум кызматташтыкты бекемдээрин белгилейт.
Мен буга чейин 3 жолу барып келдим. Анткени баягы бир форум болгондо Путин келгенде Өзбекстанга ошондо торговый промышленность палатанын мүчөсүмүн, ошондо барып келдим. Барганда ошолор менен азыр жакшы эле келишим түшүп мен иштеп атам. Анткени алардан жибектерди алганга, мына жибек буюмдарды алып биз кийистен өзүбүздүн улуттук кийисти меринос койдун. Желеттерди чыгарганды азыр биз ошол Өзбекстанда ошондой иштешип атабыз.
Жибек алып атасыз да.
Жибек алып атабыз.
Жалал Абадтык ишкерлер жакынкы күндөрү Анжиян облусуна да жергиликтүү бийлик менен биргеликте форумга барары планданып жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Венесуэлада оппозиция лидери Хуан Гуайдо президент Николас Мадуроны кулатууга багытталган планынын акыркы баскычын баштаганын жарыялады. Кыргызстанда жогорку сот саясатчы Садыр Жапаровдун жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскартты. Өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топтун лидери деген Абубакыр Аль-Багдадинин видеосу тарады. Кыргызстанда уран казууга түбөлүккө тыюу салуу сунуш кылынды. Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы куудул Владимир Зеленский жеңип чыкканын расмий жарыялады. Япониянын императору Акихито тактан расмий баш тартты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Алдыда айтылганда Японияда жаңы доор башталууда. Бүгүн түндө император Акихито кызматынан расмий кетет. Тактадан баш тартуу аземи шейшемби күнү эртең менен башталды. 30 апрелде Мацуно-ма сарайында император Акихитонун тактыдан баш тартуу жөрүлгөсү өттү. Салтанаттар залына бул үчүн императордун символдорун, ыйык күзгү кылыч жана магатама деген шуруну алып келишти. Болгону 10 мүнөткө созулган аземдин аягында 85 жаштагы монарх элге кайрылуу жасады. премьер-министр Синзо Абе сөз сүйлөп императорго ыраазычылыгын айтты. Жаңга карабай императордук сарайдын жанына көптөгөн япондор, туристтер чогулушту. Акихито ар кандай илдеттерден, апааттардан жапа чеккен адамдарга кам көрүп, жардам берүү менен айырмаланган. Япондор аны ушундай кайрымдуулугу үчүн жакшы көрүшөрүн айтышат.
Император жана жубайы жер титирөөдөн кыйраган аймактарга улам-улам барганына көп жолу күбө болгонбуз. Бизге балдарындай кам көргөнүн, жан тартканын, ойлогонун сезип турдук.
Акыркы жолу бийлик өткөрүлгөндө өлкө аза күтүп жаткандыктан маанай кайгылуу болгонун уккам. Азыр болсо бул окуяны майрамдаганыбыз жакшы деп ойлойм. Биз бул учурду көтөрүнкү маанайда белгилеп жатабыз.
Жубайы Митико экөө өз милдеттеринен бошотулганы менен шейшембинин түн ортосуна чейин Акихито расмий түрдө император бойдон кала бермекчи. Расмий салтанатка чейин күрөң кийим кийген Акихито Токиодогу сарайда жайгашкан храмда императордук үй бүлөнүн пирин, ата бабаларын эскерип, кудайларга тактыдан кетип жатканын жарыялады. Уулуу ханзада Нарухито тактыга эртеси 1 майда отурат. Ошону менен Японияда 30 жыл өкүм сүргөн Хэйсэй доору аяктап, Рейва же тартип жана гармония деген жаңы доор башталат. Акихито дүйнөдөгү эң байыркы падышалык династиянын өкүлү, Япониянын 125-ci императору. Монарх тактыны 1989 жылдын 7 январында атасы Хирохито көз жумгандан кийин мурастап алган. Акихито 126-ci императорго жолтоо болбош үчүн жада калса, уулунун тактыга отуруу салтанатына да барбайт. Мындай окуя Японияда 200 жылдан ашуун убакыттан бери болуп көргөн эмес. Акыркы жолу тактыдагы император 1817 жылы өз ыктыяры менен кеткен. 2016 жылы Акихито жашы улгайганын жана ден соолугу начарлаганын айтып, кызматын мындан ары аткара албасын билдирген. Парламент атайын мыйзам каулу алып, 2017 жылы Акихитого тактыдан кетүүгө расмий уруксат берилген. Император Япон Конституциясы боюнча мамлекеттин жана улуттун биримдигинин символу, саясий күрөшкө, өлкөнү башкаруу маселелерине аралашпайт.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруусун улантабыз. Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын биринде өспүрүм баланы жакын тууганы машинеге байлап сүйрөгөн сабаган окуя катталды. Учурда өспүрүм ооруканада. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда кылмышка шектүү соттун чечиминен камактан тил кат аркылуу бошотулду. Теманы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда окуя 27 апрелде эртең мененки саат 8 чамасында болгон. Алтын казык жаңы конушунда 1986 жылы төрөлгөн тургун 2010 жылы туулган өспүрүмдү сабап машинеге сүйрөгөнү аныкталган. Өспүрүм ошол замат шаардагы медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасына жеткирилген. Учурда бала Бишкек шаарынын медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасынын нейрохирургия бөлүмүндө дарыланууда. Оорукананын башкы дарыгери Нияр Шайбековдун айтымында өспүрүмдүн акыбалы жакшы.
Бизге түшкөндө келгенде денесинде жабыркаган жерлери бар экен, ошо сыйрылып калган жерлери бар экен, ушуп болгон жерлери бар экен, анан мээси чайкалып калган. Азыр бирок бала сознание өзү басып өзү жакшынакай эле жүрөт.
Окуяны териштирүү учурунда баланын атасы жок, энеси Орусияда миграцияда жүргөнү аныкталды. Милиция кызматкерлеринин маалыматына ылайык, баланы анын бир тууган тай экеси үйдөн акча уурдадың деп сабап, БМВ үлгүсүндөгү автоунаага байлап алып 15-20 метрге чейин сүрөгөн. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 266-чы беренеси. Бейбаштык менен кылмыш иши козголуп, айыпталып жаткан адам убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ошол эле күнү 1 май райондук соту анын бөгөт чарасын карап, жашаган жерин таштап кетпөө талабы менен сот залынан кое берген. Өспүрүмдү ортокмокко алгандыгы айтылган адам менен байланышуу аракети өздөн майнап чыккан жок. 1 май райондук администрациясынын үй бүлөгө көмөк бөлүмүнүн башчысы Айбек Бекитаев бала тай энесинин колунда тайекелер менен 1 жылдан бери чогуу жашап жатканын билдирди. Ал кошумчалагандай, өспүрүмдүн атасы каза болуп калган, апасы 2018 жылы Орусияга иштегени кеткен. Баланын башка бир туугандары жок. Бул көрүнүш коомчулукта түрдүү пикирлер менен коштолууда. Балдарды коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова кыйноого кабылган баланын укуктарын коргоо жаатында аракеттер көрүлөрүн билдирди.
Балким бул биринчи окуя эмес, балким мурункан дагы уруп сабоого учураган, балким бул ар дайым ушундай уруп сабоого учураган. Анан биз сөзсүздө ушул баланын тагдырына мониторинг кылып, көзөмөл кылып карап турабыз да. Эгерде баланы туугандары бага албаса, эгерде балага карата ушунчалык өмүрүнө жана дээ соолуна коркунуч алып келип турган мамиле болуп анан ата энеси тарабында ушундай мамиле бар экен, кош көңүлдүк бар экен деп эгер далилденсе, анда биз ата энесинин укугун укуктарын ажыратылсын деген дагы ушундай бир маселе коюш керек да.
Кыргызстанда туугандары сабап басмырлаган өспүрүмдөрдүн дээрлик басымдуу бөлүгүнүн ата энеси миграцияда. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми журтташтар темасына кайрылабыз. Түркияда окуп иштеп жүргөн кыргызстандыктар арасында кесипкөй спорт менен машыккандар көбөйдү. Спортко кызыгуусу аларды ийгиликке жеткирген учурлар дагы кездешет. Кыргызстандыктар Түркиянын белгилүү спорт клубдарынын катарындагы толукташат. Стамбулдагы кабарчыбыз Элвира Будачиева сөздү улайт.
Кыргызстандык жеке ишкер Нурлес Турдумамбетов 24 жылдан бери Түркиянын Стамбул шаарында жашап эмгектенет. Убагында студент болуп келген Нурлес Турдумамбетов учурда өзүнүн жеке IT компаниясын жетектейт. Кыргызстандык ишкер акыркы 4 жылдан бери чыгыш спорт түрлөрүнүн бири джиу-джитсу менен машыгат. Нурлес бул спорттун түрү жеке жашоого жана ишине түздөн-түз таасирин тийгизэрин баса белгиледи.
Джиу-джитсуну мисалы үчүн шахмат менен салыштырылат. Каждый движенияны ойлонуп кылышың керек, аркасынан бирдемке бар, 2-3 движенияңды стратегияң даяр болуш керек, баарыначы. Мисалы үчүн биз жумушубузда сен айткандай күндө отурабыз кечке чейин 8 саат, 9 саат. Анан үйгө барып тамак жеп жатып алгандан көрө сразу тренировкага барасың, 2 саат машыгасың, келгенден кийин кадимкидей өзүңдү жакшы сезип жыргап каласың да.
Нурлес Турдумамбетов Стамбул шаарындагы джиу-джитсу спорт клубуна жумасына 3 күн барып машыгат. Буга чейин бир канча чет өлкөлүк чемпионаттарга катышып, байгелүү орундарды да алган. Джиу-джитсу спорт түрү Түркияда жаңы гана өнүгүп келаткандыктан бул спортко таандык шаймандар дагы табуу кыйын, дейт Нурлес Турдумамбетов.
Өзүң деле билгендей Стамбулдун кайсы зонасында болсо ошого жараша. Ну, в среднем где то бир 300 турецкий лира болот го. $50-60 айлыгычы. Кымбат жагы анан кыйынчыгак жагы бул джиу-джитсуда кийилген кимоно гий деп коет. Ошонун Турцияда жок да, мында официальный сатканчы. Андан кийин көбүнчө сырттан алып келишет же сырттан заказ бересиң.
Түркияда 2018 жылы расмий 25 миңден ашык кыргызстандык катталган. Алардын дээрлиги эмгек мигранттары. Ал эми Түркиядагы кыргызстандык студенттердин арасында дагы профессионалдык спорттун түрүнө кызыккан жаштардын саны да аз эмес. Элай Темиров мамлекеттик Актенис университетинин котормочулук факультетинин 2-чи курсунун студенти. 14 жашынан бери бокско кызыккан Элай Кыргызстандын бокс курама командасында дагы тажрыйба топтогон. Учурда университеттеги сынактарына даярданып жаткан Элай бокс машыгууларындагы таштабай келет. 25 жаштагы кыргыз боксер Түркия менен Кыргызстандын профессионалдык бокс боюнча тажрыйбаларына токтолду.
Бизде кыргыздарда жана Россияда бокс аябай күчтүү. Бул жакта деген бокс айырмасы бар албетте. Мисалы бизде Кыргызстан чемпиону болгондон кийин резко эле заматта бийиктикке көтөрүлө албайсың да, спонсор керек болот, кыйын болот. Казакстанга баруу үчүн деле өзүңдүн каражатың керек болот да. Анан Россияга баруу үчүн деле ата энеден карыз акча сурап, достордон акча сурап, биз боксерлор ошентип жетишебиз. Кыргызстанда бүт бардык спортчулар ошондой. А бул Түркияда андай жок эле. Мисалы Түркия чемпионатын жеңгенден кийин замат деле Европага кетип калсаң болот да, анан профессиональный спортко өтүп кеткен болот.
Элай Темиров Түркиянын Анталия шаарында жергиликтүү боксерлор менен мыкты тренерлер менен машыгат. Ал окуусу менен спортту айкалаштырып, келечекте чоң ийгиликтерге жеткенди максат кылат. Ал эми кыргызстандык Медербек Канатбек уулу ишинден тышкары жеңил атлетика менен машыгат. Медербек дагы Түркиянын Анталия аймагында жашап эмгектенет. Туристтерге ат мингенди үйрөткөн кыргызстандык мигрант жигит күндө эртең менен деңиз бойло чуркаганды адат кылып алган. Кыргызстандык жөөгүлүк спорт менен машыгуу ага күч кубат бергенин айтты.
Жеңил атлетиканын пайдалуулугу жумуш учурунда аябай чоң эже. Өзгөчө чоң, башкалардыкынан да аябай чоңураак десем да болот. Анткени дыхание аябай кенен болот. Чарчоо албетте башка адамдардыкынан аябай эле кеч болот. Ошон үчүн чыдамкай улук спорттон алган тарбия финишке жетмейинче бүтпөйт дегендей, жумушту да ошо аягынан чыгарманча бүтпөйт дегендей бүтүрүүгө аракет кылып, анан бүткөнчө албетте чарчабайсың.
Акыркы жылдары Туркиянын белгилүү футбол клубтарында, бокс клубтарында, фитнес клубтарында машыккан кыргызстандыктардын саны арбыды. Бешикташ, Галатасарай сыяктуу футбол клубтарында ойногон кыргызстандык жигиттердин ийгиликтерин жергиликтүү медиадан байма-бай кезектер алабыз. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбы. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды azattik.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп отуруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшегызы, шейшембүгүнкү кечки берүүлөрүбүз бир аздан кийин уланат.